Ja jūs iedomājaties valsts pārvaldi, ļoti daudz ierēģi nav nekādas pieredzes privātā sektorā. Bet lēmumi, ko mēs pieņemam, ir bieži vien ļoti tieši saistīti ar to, ko dara uzņēmējs. Tā kā nav pieredzes, nav sapratnes parasti, nav dziļas sapratnes par to, kā tas ietekmē. Tas, ko mēs gribējām ar iniciatīvu izveidot, ir tāda domas apmaiņa, lai cilvēki redz, ka īpaši valsts pusē, tie, kas strādājuši, viņi redz, ka tie lēmumi īpaši, kas ir saistīti ar šķēršļiem, tas nav tikai izdomājums un tādu, nezinu, pārspīlējumu no uzņēmēja puses, kad ir lietas, kas tiešām traucē, praktiski traucē uzņēmējiem darbu. Un tāpēc mēs izveidojām šo iniciatīvu, kurā uzņēmējs identificē problēmu, kura viņam šķiet ir risināma, un ierēdnis tad attiecīgi, tāpat kā skolnieks ēnojot darbinieku, tāpat varētu arī šeit ēnot uzņēmēju, iepazīties ar problēmām un no otras puses arī piedāvāt uzņēmējiem dažreiz arī kādu risinājumu.